south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money. Dragi moji, ura je 4 popovdan in čas je za oddajo Borzno-finančni monitor. Ja, pa še sreda je. Na tej strani radijskih valov, kot vedno, Goran Spasenič, borzni posrednik in novinar poslovnega dnevnika Finance. Z mano v studiju gost Andraž Grahak, analitik poslovnega dnevnika Finance in ravno tako novinar tega istega dnevnika.
Živo.
Živo, Andraž. Nekaj sem sicer prejšnjo oddajo obljubil Aleša Lokarja in mislil Andraža v naslednji oddaji, ampak smo morali narediti eno hitro rošado, ker je Aleš pač zbolel, ne. Tako da, ampak, ker so jo tlele že neki žal z nekšno spremljevalko, pa tak, ne, tako da, pač režiserka Mija bo pisala tekst proti in take stvari, ki jih vedno počne. Preden pa, no, nač preden, ne, ker štartel bomo oddajo z enim mailom, ki sem ga dobil, in bomo najprej na njega malo odgovarjali. Skozi to boste dobili tudi v pogledu borzno dogajanje. Mail gre nekako tako, naprej ne se upravičam jaz svojim nad svojimi bralskimi sposobnostmi, ne. Mogoče niso tako dobre, kot ste vajeni v teh izvrstnih špikarjev tle na Radio Študent, tako da. In sicer, kako gre mail? Redno poslušam vaše oddaje, res da iz arhiva, a vendarle ne povem, da je to pisal Gašper, nekje tam okrog Selc doma, no, več ne bom izdal, ne, tako da veste, koliko daleč seže odmevnost tega le radija in te vdaje. Rabim pa kakšen praktičen, konkreten nasvet glede nadaljnega vlaganja. Gašper je namreč star 26 let, spremlja ljubljansko borzo že približno 6 let, od tega 5 let kar aktivno trguje na borzi. Prebere vse, kar mu pride pod roke v borzi, družbah, špekulacijah, pidih, hidih, holdingih itd. Berem cel mail namreč zaradi tega cenjeno poslušalstvo, ker to je en tak lep, pameten odnos do borze, ki ga Gašpar v tem mailu kaže, ne, in tak tudi nekje pravilen odnos do borze, ne. Za nekoga, ki mislim, da se ne bavi samo s tem, ne, je pa se vsem dost resno zauzel in najbrž, da je tudi dost uspešen v tem. Gremo naprej. Redno prebere vse dnevno časopisje in revije v tej tematiki, počasi se poglablja tudi v bilance, njegova strategija načeloma kupi in drži vsaj 3 leta. Evo, tisti, ki veste, da ste držali manj kot 3 leta in zato fejs plačali davka, veste, zakaj je taka strategija. Z manjšim delom portfelja malo špekuliram, 2-3% je tega. To je zelo, lahko bi dal to tudi na 5-10, pa ne bi bilo nič hudega. Je pa fajn, da si previden. Njegov portfelj je trenutno vreden 1 denar, ki ga ne bom povedal. Če se malo razdrobim, moja struktura portfelja se pravi glasi njegova takole. 24,7% ima zvona holding, 9,6% zvona IDA, mislim, da je tole 10%, Triglav Stabr 1, 12,6% Kronos Senior, 7% obveznic SOS 2E, 5,3% Merkurja, 4,6% IDA NFD 1, potem ima še ID KD, ID Maximo, Mercator, holding KD, lesnino, se to lesnina, LLBGA, ne da, mislim, da je lesnina, zlato, moneto, ena in terme, Čatež in pa tole pa eno teh
Libled je
to. A to je Libled? Uh-huh. Lesnina je pa Milg, ja. Libled, ja. In kva pa je tole pa eno teh, ki so se preoblikovali?
Pominvest je to.
Pominvest, jaz.
To je upravljalc sklada.
Evo, in ima še neki keša tudi, ne, tako da. ZVHR, ne, se pravi Zvon Holding, pa ima za to izdatni meri, ker se je preoblikoval Zvon 1, se pravi, bomo rekli, Gašper se zaveda, da je v tej delnici preveč izpostavljen, ker posluša te oddaje in ve, da je za eno delnico 25% preveč imet, ne, in potem je tlele pač niso tako, malo je najdu razlogov, zakaj je, ker je vedel, da ga bom kregu, a ne, da Gašper, ne, tako da. V redu, lepo, da ti všeč to, ne. Zdaj pa Zdaj te pa zanima najbrž, zdaj te pa zanima, kaj bi zdaj s tem portfeljem, to nikjer nisem zasledil, ampak mislim, da te to zanima. In takole, konkreten odgovor na to je ta, kar se tiče mene samega, ne, je ta, da v bistvu, ne vem, če si sledil prejšnje oddaje, ampak jaz osebno mislim, da je ta hip, ne, primeren za prodajo blue chipov, ne, kot celote, ne, ne glede to, kaj tlele imaš, ne, in tudi pač družb, ki so neposredno, katerih dobiček, ne, in rast je neposredno vezana na rast pač blue chipov, ne, to so pa vsi teli holdingi, IDI in podobno, ne. Tako da, Gašper, jaz bi, zdaj pa, jasno, tle se postavlja ena dilema, ne, nikjer nisi napisal, koliko časa imaš ti delnice, ne, koliko daleč je do teh 3 let, ko boš plačil davk oziroma ga ne boš, ne, tako da, prodaja pogojno, ne, z vidika, pa če treba stvari gledati tudi z davčnega vidika, ne, tako da, upozarjam pri tem, da to je moje mnenje, moram to večkrat opozoriti, ne, upozarjam tudi to, da moje mnenje in mnenje, kakršnokoli mnenja, ki ga bo povedal Andraž ali pa katerkoli gost, so zgolj mnenja in to so mnenja, ki veljajo zgolj ta hip, ne. Ravno zanj sem spet nekaj prebral, eno, kvazi znalci so nekomu svetovali gorenje, zdaj pa 2 letih sam 50% zrastu, nekaj pa nekaj več, ne. Ne tako brez veze razmišljati, ne. To je pač mnenje, ki je ta hip, ne. Vi se odločate, slediti morate skozi vsemu in to se lahko tudi spremeni, ne. Jutri lahko to mnenje ne velja, če pride kaj novega vmes ven, a ne, kar upoštevamo, ne. Tako da to je ta hip, se pogovarjamo, kaj bi ta hip naredil, če bi, ne. Tako da, se pravi, jaz osebno, no, kot sem že večkrat rekel zdaj v zadnjem času, no, nisem ravno prav velik navdušenc nad blue chipi, ne, v tem me potrjujo tudi recimo novejše informacije, ki so Krk in dobiček bo 14 milijard dolarjev, so povedali, ne, plus to so rekli, da bo rast dobička, kaj si ti si...
Rast dobička bo manjša, kot bo rast prodaje, ta bo pa 13%, torej pomeni, da bo manj kot 13% zrasel dobiček, kar je glede na preteklo rast relativno
malo nizko. Kar je tudi glede na kazalc price to earning, ne, ki je nekje tam 21-22, ne, malo.
Glede na dobiček za 2004 je kazalc 21,7 kratnik dobička na delnico cene.
Se pravi, je malo, ne. Druga stvar, taka, ki me utrjuje v prepričanju, ne, se zadeva Mercatorja, ne, odprl bo talele, kaj zdi to, avstrijska ali nemška družba?
Nemški diskontnik je v osnovi, ampak avstrijska hčer bo odprla tukaj trgovino,
ja,
Lidl.
Lidl, ja, no, evo, odprla bo, prvič bo odprla pri nas v kratkem času diskonte, drugič pa na Hrvaškem, ne vem, so že štartali, zdaj enkrat bojo.
Ja, mislim, da so v teku, ne vem čist točno, ampak mislim, da imajo oni kar strategijo, da zgradijo pa po všusu odprejo, čim več diskonte. Da,
ja, ne, v všusu 17, ja, ali koliko, ja, sem prebral, ne. Se pravi, to gotov zna odžireti en delež pač na 2 pomembnih trgih Mercatorju, ne, koliko se bo to ali pa ne bo poznalo v rezultatih, ne, nekaj se gotov bo, plus že prej niso bile nekam napovedi dobre, ki jih je Mercator dajel ven, ne,
ja, več dobre. Relativno zadržane so bile, zdaj ne vem, ali so taki konzervativni pri napovedovanju ali pa...
So tudi konzervativni, ja, ampak mislim, da tokrat to kar ima neki soline. Tako da skratka, te novice, ki hodijo ven, me utrjuje v tem prepričanju, da ta hip jasen, pa prodaja ne pomeni zdaj, da prodaš pa pozabiš na borzo, ne. Pa če prodaš, počakaš, če se kaj zniža ali pa če prije nekaj novega kupeš, ne. Občasno ni slabo imeti tudi velik delež svojega portfelja v kešu, ker se ti znajo nekoliko zbistriti perspektive in bolj jasno vidiš stvari. A se ti strinjam s tem, Andraž?
Jaz se tudi strinjam. Jaz tudi mislim, da če si že nabral nekaj izkušenj na borzi, bo mogoče znal tudi poiskati kakšne nove naložbene priložnosti. Ne?
Tako, tako. In še to, če povem, to smo pa v prejšnji oddaji obljubo, da bomo govorili malo več o prostem trgu, ampak to sem nekako pripravil za Lešem, ne, bova rekla, kjer so, mogoče imaš ti kakšno idejo, by the way, vsem tako iz glave.
Zdaj, trenutno za prosti trg se, ja, ne bo povreč, tako pa, ne poznam dobro.
Ali pa dobro poiskati manjša podjetja, Gašper in tako naprej. Vse gre, gremo naprej po mailu, ker Gašperja zanima tudi, kaj spada pod nakupne šanse v bivši jugi ali vzhodni Evropi. kam borzniki vlagajo svoj lasten denar. Na banko ga dajo, ki dosti služijo od strank, ne, za e-balance. Tazga borznika pač mu ni za zaupa denar. Ne, to. In to ni neumno vprašanje, vsem svetujem, ne, vsem svetujem, ko greste borznim znalcem, ne, ko vam potem, ko vam posvetujejo delnice, trge, vse, jih vprašite, koliko posto svojega lastnega portfelja imajo, če pa kao nimajo lastnega portfelja, koliko posto imajo njihovi najbližji, ne. Tako da, to vam bo dal tudi eno sliko o človeku, s katerim govorite, ne, pa tudi, se, lahko vam tudi kaj naloži, ampak dobrega glejte v faco, ne, če bo tako fejst po bulu, ne, pol ponovadi nekaj ni v redu, edin, če ga je jedo pasul ali kaj ta azga pa tišči, ne, tako da, ampak pa bo bulu že prej, ne. Tako da, kar se pa tiče bivše Juge, Gašper, je pa situacija ali pa stvar taka, no, jaz tam vidim, ne, in v vzhodni Evropi, ne, so ena dobra podjetja, jaz ne vem, meni se zdel recimo v Bosni dober Pif Big, ne, pa Bosna Lek, ne, pa mogoče je na Hrvaškem zanimiva Pliva ali pa še bo pogojno, ko bo še kresen, lahko kar ma za kresen, ker se bojim, da na Plivi nismo še videli sploh te une dokončne panike, bi rekel, lahko pa tudi ne, ne, ampak vse, ne, skratka, Romunija, Bolgarija sta pa tudi odpizdile v nulo, ne, tako da je tudi vprašanje, kaj, ampak te trgi so ta hip zelo divi, ne, in jaz si res ne upam reč, ne, danes, ne vem, se mi zdi ta una tretja delnica, ki sploh ne vem, koliko bo čez dva ali pa drug teden vredna, ker to divja čist, ne, tako da recimo tako, da je za spremljati, ne, zdaj, jaz sem ljubitelj, ne, Biga, ne, v Bosni, ne, sem nekaj gledal, zdaj ob tej rasti tržnih papirjev je prvih 10 papirjev ali pa večina njegovih tržnih, ne, že v bistvu pokriva to ceno, ne, on ima pa še, ne vem, v portfelju 50% drugih papirjev, vendar te papiri ne kotirajo, ne, in zato je težko presoditi njihovo vrednost, ampak nekaj gotovo imajo, ne. Tako da svetujem, da recimo pri pifih, ne, se sledi, ne, tej vrednosti približa, ne, in se tudi ve, da če se borza obrne nadol, ne, bo tudi hiter padla, ne, tako da je pa tam, ne vem, tam je pa drugače pa orkan, ne, teh borzah se je vsem zmešal in to leti, to je, mislim, grozen oziroma za tiste, ki imajo grozen dober, ne, tako bom rekel, da je tam, ne. In zato je težko, v bistvu bi moral imeti odajo, zdaj in bi jo moral imeti jutri zjutri in bi moral imeti odprte borze in pa bi se lahko pogovarjala, kaj ta hip kupati, ne, zato, ker je toliko trgana scena, ne.
Zato mogoče bi bila ena zanimiva stvar, ne, da se pogleda dejansko neko delnico zanimivost tega trga, pa se oni oddaje obdela, da se sploh vidi, kakšne delnice so to, kako zgledajo. Ker zelo veliko se enostavno govori o delnicah, ki so zrasle, ne, kar je logično. Ne. Kaj ne kupam? Ja, kup to, ne, to ja, rase.
Sej. Ne, sej so tudi dobre, jaz sem gledal Bosna Lek, pa to recimo je dobra, je zanimiva delnica. So, tudi Telekom je zanimiva delnica, ampak je tista vrednost, je težko. Ne.
To, ja, se to mislim.
Kot, ja, kot rečeno, tudi pifi so zanimivi in tudi se meni zdi za tega Biga, da je zdaj zrastel, ne vem kaj, se mi zdi, da komoč še zraste. Ne. Sam zdaj dokam, kjer hip se ustaviti in kjer hip bi recimo en vlagatelj, ne, kot je Gašper, ki me zdaj sprašuje, kjer hip bi vložil. Ne. In če bi jaz zdaj rekel, ne vem, Bosna Lek ali Big, ne, on bi to kupil čez 14 dni, ne, recimo, ne, hipotetično govorim, ne, se lahko komoti tam že lomi nadal, ne.
Dejstvo je, da so te stvari zelo, zelo nihajo, ne, zelo volatilne so, sicer kaže, pa zdaj trend na vzgor, ampak se ti lahko zgodi, da boš danes kupil, čez dva dni boš pa 23% v minus.
Sicer spet odvisen kaj, ne. Ja. Ne velja to za vse, ne, ne velja za vse, ne.
Za vse ne.
Ne velja za vse, velja pa za obskurne delnice, pa to zmeri lahko velja, ne, tako da.
Fajn je, da veš, kaj kupuješ, no.
Tako, no. Jaz bi se usmeril v tem kontekstu, kot sem rekel, ne, v večja podjetja, ne, kjer bi pogledal bilance, če bi se usmeril v pife, bi tudi pogledal naložbe in bi pač sam presojil in si moraš sam nekje najdeti sliko, dokoliko lahko to zraste. Ne. Tako, jaz imam komoč še Biga, če rečem, tržni tečaji še pokrivajo oziroma so toliko zrastli, da spet ni drag. Ne. Ampak se to lahko zelo hiter spremeni. Ne. Tako da v bistvu sam si moraš najdeti, jaz sem ti dal par variant kole iz glave, bomo še v teh oddajah iskali ta podjetja in jih bomo obdelovali, ne? Ampak je treba vedeti, da se stvari tam prehiter spreminjajo. Prehiter spreminjajo, da bi to prav daleč veljali. Ne? To je, kje smo naprej? Aha, evo ga, zdaj smo prišli do Graha. Zanima me, katere delnice je nabavil tvoj kolega Grahek, ki jih je omenil v zadnji oddaji. Evo, Grahek.
Evo, Grahek.
Katere delnice Ma, si?
Grahek
kolega Grahek, katere delnice
kolega
si
Grahek
nabavil?
Kolega Grahek bo kar vse povedal, kva imam v portfelju. Jaz sem šel v bistvu na eno relativno razpršeno varianto in sicer kot jedro svojega portfelja sem vzel en indeksni sklad na indeks S&P 500. To so največje ameriške firme, blue chipi, relativno nevolatilna stvar, se temu reče, spremembe niso tako. To je neka velike, ne? In to je neka baza mojega portfelja. Ne? Stavim na to, da bojo delniški trgi do konca leta še malo rasli in sem rekel, to je moja osnova, tako da spremljam trg pa da vidim. Sem orientiran bolj na zahodni trg. No? Ta stvar mi predstavlja zdaj tam okrog 40% mojega portfelja. To pomeni, da gradim okrog donosnosti zahodnih trgov. Ne? Pa sem pa rekel, ampak vsem bi pa rad tudi malmu rasti, ki bojo prinašali novi trgi, ki se razvijajo, ne? In se bojo približevali neki zahodni Evropi. In sem kupil dva zaprta sklada, dve investicijske družbe, ena vlaga v delnice v Aziji oziroma predvsem na Kitajskem. To so delnice manjših družb, ki še niso toliko na očeh večjih vlagateljev in
small cape pač
tako, ja,
ulovijo,
iščejo small cape, ki so spregledani in ko postanejo spogledani, jih vržejo ven iz
Zato,
portfelja.
Zato, ker ponavadi, ko postanejo spogledani, tudi zrastejo, ker jih nafilajo velike družbe.
Računajo na to, da bojo...
Če so kvalitetne firme, ne?
Računajo na to, da jih bo nekdo odkril in da bojo oni od tega profitirali, ne?
Okay.
To je, imenuje se dečajna...
Tako kot vse manekenke.
Imenuje se dečajna fund, tega imam za cirka 15% portfelja notr še. Pa imam pa še za drugih 15, imam pa tudi delnico druge investicijske družbe, ki pa vlaga v območje Srednje Evrope pa Vzhodne Evrope. Tukaj so pa delnice polskih družb, čeških družb, ruskih družb noter. Nisem šel toliko na jug dol, ampak sem vsem šel, tukaj gre več ali manj za večja podjetja v teh družbah. Recimo v Rusiji Lukoil je v njihovem portfelju noter, potem največja polska banka je češki Telekom, tako razpršen med večje blue chipe v...
Kako sem zanič rekel, Slovane si kupoval.
Sem kupoval, ne?
Slovane.
To, pa ker sem hotel pa res še malo bolj špekulirati, sem pa rekel, tale moj portfelj se nekaj preveč ne premika gor pa dol, ne? In sem še uno divjo varianto izbral, to so pa delnice... to je ta špekulativni del, tega je za okrog 8% trenutno, so pa delnice Čikaške terminske borze, CME, ki je pač neka zgodba o rasti, ne, prometi rastejo, sicer zdaj je bilo zelo burna reakcija na objavljene rezultate, jim je malo odplaknil, ampak jaz mislim, da tam na rok 3 leta bom pač neko odnosno zasegel, bo zadovoljiva temu tveganju in tega imamo okrog 8%.
Tako da, deva še enkrat ponoviti, oznake pa podjetja. Prva stvar je kaj? Kako se reče?
Prvi sklad je indeksni sklad na indeks S&P 500.
Se mu reče?
Oznaka je SPY, Spider se tudi imenuje, SPY kotira na ameriški borzi Amex.
Ok, greva naprej.
Druga stvar je CHN je oznaka, to je The China Fund, to je ta zaprti sklad, ne? To pomeni, da nimate problemov glede kvalificiranih skladov.
To, če tlele smem sam mehen prekinti, China Fund, doskrat sem zasledil vprašanje, ne, kaj bi na Kitajskem, ja, Andraž vam je dal eno finto, to je... če se želite priklopiti rastočemu kitajskemu gospodarstvu. Opozarjam pa tukaj, da ni nujno, da je že prihodnja rast v veliki meri ušteta v tečaj in da ni nujno, da če se prirasti zalom, ne, da pač bo kljub temu, da bo rastel, borza pa ne rastla, ne, če govorimo gospodarski eksploziji na Kitajskem. Ok, naprej.
To potem imam oznaka CEE, to je ta srednjeevropski sklad, ne?
Aha, to smo rekli, to so Slovani, ne?
Slovani, potem imam pa še CME, to je pa Chicago Mercantile Exchange.
Chicago.
In v bistvu ta portfelj, ki je relativno razpršen, ne? Do zdaj je donosno čist zelo blizu indeksa S&P S&P 500, sem naredil z zelo relativno majhnim denarjem. Ne? Torej si lahko razpršitev kupite na tak način, da vlagate v razne indeksne sklade, ne? Ki pač spremljajo gibanje delnice, si neko jedro zgradite, pa pa malo dodajate svoje špekulacije zraven, sloh za relativno majhen denar začnete špekulirati na borzi.
Dobro. Se pravi, če bi povzel kot celoto, tvoj portfelj, ti si nekako svetovni optimist, ne?
Ja, tako nekako. Ja.
Vsega spomal, kupo smatraš, da če bi gledal tako, no, se malo se... Sam da povem, 242-88-00 je telefon, na kjer ga se lahko obrnete na nas, ne. Si nekako svetovni optimist.
Ta portfelj je čist nekako v skladu z mojim, ne vem, nekim pogledom, ki sem ga imel v tisti prednovoletni vdaji, ne,
se spomnim, mislim, da je tako. Veš, kaj mi povedal, v kjeri valuti imaš to?
To je vse v dolarjih.
V dolarjih. Pa zdaj, se hedža, se kaj ščiti?
Nič se ne ščitim, zato ker špekuliram tudi na to, da se bo dolar eventualno v tem letu obrnil. Mislim, da bo sicer še padal, ampak da bo na konc leta saj tukaj nekje, kjer smo.
Prav, če rečem po tvoje. Rastel bojo zahodni trg, ne? To smo, se pravi, ameriški trg, ne? Rastel bojo Kitajci, rastel bojo Slovani, rastel bojo špekulativni Američani in rastel bo dolar.
Tako nekako, ja, v bistvu.
Zdaj, bo rasla tudi nafta?
Nafta, zdaj, to je pa zelo zanimivo vprašanje, ker mislim, da se tukaj ravno lom za neka podporna raven. Ker smo padli nazaj pod $50.
Bi morala past nafta, ne, da bi vse raslo.
Ja, čeprav, tukaj je ena druga stvar, ne, jaz temu pravim plezanje po, američani pravim temu wall of worry, ne. V bistvu, ponavad, to je bil tipičen primer v letu 2003. Celo leto se je govoril in o rastoči nafti, in o rastočih surovinah, in o tem, kako gospodarstvo ne bo preživelo in kako je brezposobnost naraščala, ampak trgi so pa kar rastel. Ne? Mislim, da je sentiment zelo podoben tukaj. In jaz tukaj malo špekuliram na to, da enostavno se je že zelo velik te podražitve nafte preneslo, tudi v inflacijo se že pozna, ne? In da enostavno bomo mogli iti naprej. Nafta ne bo več tako pocen, kot je bila.
Mi bomo šli pa naprej.
Mi bomo šli pa naprej. Jebe, donosi mogoče na 30%, bojo pa 10, ne?
Meni je to še, viš, ne naš gustek, ne? Gustek je medved, vse bo padal, on bo sam tiske bo padal. Jaz imam rad tako optimistične ljudi, ki rečejo, mi bomo šli, nafta bo zrasla, pa tudi če bo, mi bomo šli naprej, a ne?
Ja.
To je lepo. Da vidim, čaki sama Gašper še kakšno vprašanje. Evo ga, Gašper je tekom pisanja me začel tikati, ne, zaradi odaje, ki posluša, vidiš, Gašper, všeč mi ujel si duh odaje. In to je to. Mislim, hvala lepa za mail. Mal je bil dolg, moram opozoriti poslušalce, na tako dolge maile ponavadne odgovarjam, ampak Gašper je en tak simpatičen mail napisal, ki je lepo zajel vso to celoto, ki jo tle pokrivamo. Nač, spustil bom muzike lih za kakšno minutko, no, pa bo šla občas za ključko, da je 242-88-00 je telefon uživo v studio, dejmo malo muzike.
Čau, Borut pri telefonu z Ljubljane.
Živa, Borut, hitro.
A lahko samo v dveh, treh stavkih pove tale tvoj kolega, no, bi rekel, v bistvu indeksnega sklada, katerega omenja.
Ja, indeksni sklad hoče spremljati gibanje indeksa, ne? Konkretno pomeni, če imamo borzni indeks SBI, ne? Če bi imeli indeksni sklad na SBI, bi ta hotel dosežiti natanko take donose kot ta indeks. To praktično pomeni, da ima v svojem portfelju iste naložbe, kakšna je sestava indeksa.
Tako, in isto otežene, ne? Ja. Se pravi, toliko, kolikor pač ena od podjetij vpliva na indeks, ne, tolikšen procent tega podjetja ima ta sklad noter. Ne?
Ja, ponder se da, ne, pač na, na določeno podjetje.
Isto ponderiran, kolikor so podjetja v istem razmerju ima. Mislim, poskuša se temu čim bolj približati in dost blizu so, niso pa, se veš.
100% sicer ni, ampak
ni, ne, ker nar priteka in tako naprej.
Aha. Se pravi, neko podjetje se s tem ukvarja,
to je dejansko sklad, ne? To je dejansko sklad.
Jelej, ti bi rad kupil, recimo, ne bi rad, misliš, da bo slovenska borza rasla, recimo, ne?
Ja, ja.
Hipotetično, rad bi kupil indeks SBI 20, ne? Ker ga nikjer ne moreš kupat, ne? Uh-huh. Ker je pač to se samo meri, stvar, ki samo meri, koliko je v poprečju zrastel trg, ne?
Ja, razumem.
Kupaš indeksni sklad, ki ima na enak način vsebovane noter delnice, kolikor je ta indeks. Ne?
Ja. V nasprotnem primeru bi si pa pač mogel sam sestaviti naložbo, ne? Kupati, ne vem, 15% krke, to kungal.
No. Oni za neko provizijo, ki je ponavadi mehna, to naredijo zate, ne? Da ti ja. Ne rabeš skozi slediti, ne? In loviti tega, ne, viš. Lahko narediš Borut indeksni sklad za SBI 20, ki ga še ni, ne?
Ja.
Okay.
Če rabiš kakšen dober posel.
No, prav, sem jaz razložila, srečno.
Ok, Facebook, čau, adio. Tako da, no, in zdaj, ko smo se pri SBI 20 nazaj vrnili, ne, smo preleteli iz Kitajske, Amerike in ostalih, ker to vse bo enkrat slovanska država in ostalih slovanskih krajev, ne, nazaj v Ljubljano, Krka je dala, sva že prej omenila, najpomembnejša delnica na ljubljanskem trgu, odkar so Lek prevzeli, ne, pa tudi prej smo Lek sam zato poudarjali, ker smo Ljubljančani, ne, to je Kovačič vedel zmer povedati, ne, ampak evo ga, najpomembnejša delnica in ti si je dala neke napovedi, rezultate.
Ja,
si se ukvarjal s tem malo.
Kako, sem se ukvarjal.
Vtis sva rekla, da ni preveč dober na ceno.
Glede na vrednotenje delnice na trgu se mi zdi, da so, tako bom rekel, te napovedi, ki so jih dali, ne ustrezajo vrednotenju. Se mi zdi, da je vrednotenje previsoko v tem trenutku. Torej bo moglo pasti, ne? Ali pa bomo mogli počakati toliko časa, da zraste dobiček na ustrezno raven.
Ok, kaj pa misliš, koliko bi lahko to padlo? Zdaj, či špekulirava in ne to imati resno, menva se pač tako. Kakšna bi bila prava cena Krke, tako, če bi jo izstrelil iz... Če bi rekel klinc, pod dokler ne pade na tok, če bo stvari in napovedi ostale take, kot so zdaj, dokler ne pade na tok, jo ne kupam, koliko je to.
Evo, jaz se zelo zanimivo stvar ponovno delam. ta kazalec, razmerje med tečajem pa dobičkom na delnico je trenutno pri Krki 20. Ne?
Ja.
In se vprašam, a je to uravnoteženo z neko pričakovano...
21,7, ne?
21,7, da bomo natančni.
10% več,
ja. A je to uravnoteženo z napovedano rastjo dobička v prihodnosti?
Ja, ja, ja,
ne?
Ja.
Oni napovedujo 12% rast dobička, ja. Napovedujo dvomestno rast prihodkov v prihodnosti.
Ja.
In tudi, če rečem, ja, dobar, malo bojo prišparali na stroški v teh 3-4 letih, dobiček bo mogoče tam rasel, kvečem, ne vem, 14%, ne?
Uh-huh.
In mi že ni všeč. In rečem, ok, v redu, 21 je price to earnings, koliko je rast, ne? Rečemo, mogoče bo 15, delim to s 15 in rečem, ups, malo drago se mi zdi, ne? In v bistvu se mi zdi, da bi utegnila tam do 15% korekcija biti čisto v redu, zato da se ta spuca, ta vrednota.
Jaz to mislim, da v prvi fazi, ne?
Ja.
Kaj ti z 10% korekcije pridemo lih na price earnings 20, ne?
Ja, tukaj sem bil mal previden. Ne?
Ja, zale, previden, zale, ne? Zale, bi rekel, sem bil previden.
Zale je premija mi prišla bistveno višja ven, ne?
Ja,
tudi do 40%, ampak ne bom spet o tem govoril.
No, vidiš. No, vidiš, ja ne, se o tem govorim, ne, pol pademo za 10 in smo na price earning 18,2, ne.
Konkretno, točno ta izračun, 28,5% bi mogla tečaj padati, da bi bila moja napoved dobička, rasti dobička in trenutnega razmerja, ne.
Se pravi, to je to, ne. Tako da, dragi moji, stvari lahko tudi padejo, fejs, ne.
Lahko, ne bi bilo načudno, smo pa dobili, bom vrčist konkretni, ne. Recimo, zadnja ocena zlobnega tujega analitika, ki priporoča, da je treba prodati Krko, je ciljna cena 71,000 dolarjev. Trenutno je pa cena 86, okrog 86 tisoč in imamo minus 17.
Da, okrog 70 tisoč ne bi bilo nič narobe, če bi kotirala in tudi jaz bi se v tismo hipu tam, če bi zanemaril zdaj, pač, da bi se odbijal, pa bi zanemaril tehniko in trejdanje, ne, bi kot novo pečeni vlagatelj bi premišljeval, a bi šel po tej ceni noter ali ne. Ker
zanimivo je recimo, da...
In če bi zanemaril pač možnost prevzema, ne, to ne, kaj je zanimivo?
Zanimivo je to, da če gledaš te vrednote, ne, ki se zdaj govarjamo... Zdaj
bo telefon položita, ja.
V tih kazalci. Recimo, Krka je danes kotira pri višjem razmerju med ceno in pa dobičkom na delnico kot pa največji svetovni generik, vodilna firma na svetu, ne? Evo, Teva.
Tole bomo zaključili misel. Stil, ne?
Vsaj
po nečem smo najboljši, ja. Ne? Komi smo tretji ratificirali ustavo, ki jo vsi podpirajo in noben ne pozna, ne? Imamo najdražjo delnico, ki jo vsi poznajo, ne znajo pa vrednotiti, ne? Tako da...
Ne, vsi pravijo, da je super delnica.
Kaj ćemo, nafta raste, mi gremo naprej. Lepo se mejte do naslednje srede. Ne? Hvala, ker ste poslušali tudi to oddajo. Andraž, hvala za obisk v studiju. Naslišanje, ne? Čau.
Čau.
Jah, ker smo prijazni, ljudje bomo vzeli tudi po koncu, da je še en klic. Žive gore na tej strani. Halo?
Tukaj prej se omenil, da bodo dolari rasli, ne?
Ja, mislim, ja, tako je menil Andraž Grahek. Ja.
Reč, kaj narediti, če imaš že 10 let dolarje in švicarje? Ker so lepo zrasli, zdaj so pa...
Lepo padli, ne?
Ja, zdaj čaka vsako leto, vse bo buš zgubo, pa Irak bo konec, ne, ampak...
Ja, ja.
Ja, obenem te pa rajcejo tam zajemci, pridi k nam.
Ki so pa tudi fej zrastali, ne?
Ja, pa zdaj so tudi nehali, ne?
Ja, so tudi nehali. Ja, Jože, to je delikatno vprašanje, ne? To je...
Ampak ta tvoja besedica, oziroma, pardon, kolega, ne? Dolari bodo rasli, ne? Ti zopet da malo upanja, mogoče pa le, ne?
Jaz sem kupoval dolarje oziroma sredstva v dolarjih kakšne 14 dni nazaj, ne, in mi pač malo zdaj dolar zrasel, ampak mislim, da utegnemo videti vse en še v tem letu še tudi nižjo vrednost dolarja, kot je bila. Ne. Tako da samo pričakujem, da se bo nekako oblikoval nek vzorec obrata. Ne. To je moje pričakovanje osebno, se bo to zgodilo ali ne, pa čist druga stvar.
Drugače pa v principu, ne, če se mene vpraša, jaz zmeri odsvetujem varčevanje v valuti, ki ni domača valuta ali pa valuta širšega okolja, ne, v tem primeru evro, ne. Če pa že, ne, je pa vsaj pol-pol, ne, razen, če si se odločil špekulirati, ne, v tej vdaji se tikamo, to moram povedati. Ja, razen, če si se odločil špekulirati, ne, ampak tako po mojemu vtisu v bistvu si želel uvrčevati, ne.
Ja, stanje začel rasti.
Ja, no, sej. Če pa že, ne, je pa treba pač oreng spremljati in reagirati prav hip, ne, tako, da.
No, ja sem dal danes tako še 2 leti, recimo, da.
Mislim, 200 stvari, ne, res je, da je dolar že fej spadil, ne, po drugi strani je pa tudi res, da se pa proračunski primankljaj, ne, ZDA viša, ne, ja, tako, ja. Da je težko bi bilo na tej točki, ni nobenega razloga velzga za obrat trenda na vzgor, razen tega, da je že fej spadil.
Jaz sem mogoče eden zelo redkih, ki tako razmišlja v tem trenutku še. Ne? Večina, ne vem, bančnikov še zmer misli, da bo dolar
še padel. Ne? Tako da.
Recimo, ne?
Tako da. Ampak Jože, jaz upam, da bo zrastel. No. Evo, več kot to ne moram. Ne?
Okay, če ne danes pa jutr.
Ja, če ne danes pa jutr. Ne? To je to. Lep dan, hvala za klic, ne. Adio, lep dan. Evo, zdaj bomo pa res zaključili, do naslednje srede ob 16. Čau.
Živjo.